Азатлык радиосу сүйлөйт. Биринчи июль шаршамба күнү Азатлык толкундарында Башка Россия харакатының активисты Рим Шайгалимов Красноярский түрмәсендә үлде. Туганнары аны үтергәннәр дип саный. Европа Берлегендә рәислек алдагы ярты елга Швециягә күчә. Швеция җитәкчелегендә нәрсә үзгәрер? 30 елдан соң беренче тапкыр фольклорчылар Татарстан башкаласында очрашты. Оренбург өлкәсенең Казахстанга якын Акбулак каласында татар хәрәкәте яңарышы. Акбулаклар Каргалы авылы тормышы белән танышып китте. Менә булар хакында бүген Азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Белградта 25-нче Бөтендөнья Универсиада уеннары башлана. Аларны Татарстанның рәсми вәкилләре дә күзәтә. Швеция Европа Берлегендә рәислек итә башлый. Астанада 3-нче традицион диннәр җитәкчеләренең корылтайы башланып китте. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Белградта бүген кич 25-нче Бөтендөнья Универсиада уеннарын ачу тантанасы булачак. Анда Россия вәкилчелеге кысаларында Татарстанның рәсми кешеләре, волонтерлары да катнаша. Яңа гасыр каналлар хәбәр иткәнчә, бүген студентлар спорт федерациясе башлыгы белән Татарстан премьер-министры һәм Казан шәһәр башлыгы очрашты. Анда Казанның универсиадага әзерлек мәсьәләләре тикшерелде. Сишәмбе көнне Белградта 25-нче универсиада кысаларында рус-татар йорты ачылды. Ул студентлар авылыннан ерак түгел, Белград каласының матур бер урынында урнашкан дип хәбәр итә Татар информ агентлыгы. 2-нче июльдә шушы йортта Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов, Казан шәһәр башлыгы Илсур Метшин исеменнән махсус кабул итү мәҗлесе узачак. 5-нче июльдә исә Сабан туенның үткәрелүе көтелә. Шулай ук рус халык бәйрәме, рус байрагына багышланган чаралар да планлаштырылган. Белградтагы Универсиада белән танышырга Казан вәкилләре дә китте. Алар чараның ничек итеп оештырылуын өйрәнә. Татарстаннан анда премьер-министр Рөстәм Миңнеханов, Казан шәһәр башлыгы Илсур Метшин, спорт һәм туризм министры Марат Бариев, Яңа гасыр яршин каналы башлыгы Илшат Аминов һәм башка рәсми кешеләр бар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Швеция Европа Берлегендә рәислек итә башлый. 1 июльдән Европа Берлегендә рәислек итү Чехиядан Швециягә күчте. Ил бу урында төп игътибарны икътисади кризис һәм климат үзгәрүенә бирергә җыенуын белдерде. Швециянең идарәсе авыр чорга туры килде. Европа парламенты әле яңа гына сайланды. Еврокомиссия яңадан билгеләнергә тиеш. Икътисади кризис дәвам итә. Ирландиядә Лиссабон килешүе мәсьәләсендә референдумның үткәрелүе дә блок өчен җитди сынау булырга мөмкин. Грузия һәм Русия рәсмиләре бүген Женевада иминлек сөйләшүләрен дәвам иттерде. Бу үткән елгы сугыштан соң булган 6-нчы шундый очрашу. Сөйләшүләрдә Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы, Берләшкән Милләтләр оешмасы, Европа Берлеге вәкилләре арадашчылык итте. Анда сугыш нәтиҗәсендә аерылган Көньяк Осетия һәм Абхазиядан вәкилләр дә булды. Очрашуларда иминлек гарантияләре һәм качакларны кайтару мәсьәләләре дә тикшерелде. Кичә Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре Грузиядәге эшен тәмамлап китте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хочга багышланган конференциядә катнашучылар H1N1 гриппы аркасында хоч сәфәренең кире кагылу хәбәрләрен провокация дип атадылар. Хочга багышланган конференция Казанда дүшәмбе көне башланып китте. Идел хоч үзәгенең башлыгы Рөстәм Гатаулин гриппның хоч кылуга тәсир ясауы мөмкин, әмма мусульманнарның аның аркасында гына изге сәфәргә чыгудан баш тартуын күз алдына китереп булмый дип белдерде. Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхакый мондый хәбәрләргә игътибар итмәскә чакырды. Русия хөкүмәте каршындагы хоч шурасы башлыгы Андрей Себенцов 25 мең Русия мусульманының иминлеге һәм уңайлыклары гарантияләнә диде. Аның өчен әзерлек һәм оештыру эшләрен югары дәрәҗәдә алып барырга кирәк, диде Себенцов. Аның сүзләренчә, быел шушы яңа грипп куркынычыннан тыш Сауд Гарабстаны җир транспорты белән килгән хаҗилар өчен шикне ябырга мөмкин. Очкыч бәяләре хаҗ сәфәренең бәясе артуына да китерергә мөмкин, диде Сибенсов. Бу хакта Ислам.ру сәхифәсе хәбәр итте. Быел хаҗ сәфәре көз ахырында узырга тиеш. Астанада 3-нче традицион диннәр җитәкчеләренең курылтае башланып китте. Анда ислам, христиан, яһуд дине, буддизм руханилары чакырылган. Курылтайның көн тәртибенә әхлакый һәм дини кыйммәтләр, аралашу һәм хезмәттәшлек, кризис чорында теләктәшлек кебек мәсьәләләр кертелгән. Чарада Израиль президенты Шимон Перес та катнаша. Бүген ул курылтайда чыгыш ясаганда Иран вәкилләре залдан чыгып китте дип хәбәр ителә. Сишәмбе көнне Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев һәм Израиль башлыгы Шимон Перес сөйләшүләр үткәрде. Яклар илләр арасында сәүдә күләмен арттырырга килеште. Түркменстан президенты Курбанголы Бердимөхәмәдов Россия президенты белән телефоннан сөйләшкәндә, аны Казан-Ашхабад автобус эшләре тәмамлануына туры китереп, рәсми сәфәргә килергә чакырды. Бу хакта Түркменстан телевидениесе хәбәр итте. Телевидение хәбәренә караганда, ике ил башлыгы бу ярыш спорт бәйгесе кысаларыннан чыкты дип әйткән. Ефәк юлы дип аталган бу автобус 5 сентябрьдан алып 13 сентябрьгә кадәр узырга тиеш. 50 ләп йөк машинасы һәм 100гә якын җиңел машина Казаннан Ашхабад юлга чыгачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Красноярскида төрмәдә башка Русия хәрәкәтенең активисты Рим Шәйгалимов үлде. Хатыны аны үтергәннәр дип белдерде. Шәйгалимовның туганнары һәм адвокат бәйсез тикшерү уздыруны таләп итәчәк. Чехия Европа берлеге рәислеге дилбегәсен Швециягә тапшырды. Стокгольм нинди үзгәрешләр тәкъдим итә? Халык иҗаты югары сәнгатьнең нигезе дип фольклорчылар. Белгечләр 30 елдан соң беренче тапкыр Казанга җыелды. Микрофон алдында ол сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Красноярскида төрмәдә башка Русия хәрәкәтенең активисты Рим Шәйгалимов үлгән. Җинаятьләрне үтәү федераль хезмәте идарәсе тоткынны тәрәзәдән сикергән дип белдерә. Якыннары аны үтергәннәр дип. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Рим Шәйгалимовны милициягә һөҗүмдә гаепләп 5 ел ярымга хөкем иткәннәр иде. Ул төрмәдә узган елдан бирле утырды. 9 май көнне ул хокук саклаучыга байракның тоягы белән суккан булган. Сыңаннан әлеге кешенең җәмәгать куркынычсызлыгы милициясе башлыгы булуы ачыкланган. Шәйгалимовның адвокаты аңа чыгарылган карарны җиңеләйтү өчен тырышып йөргән. Хатыны һәм оппозиция тарафдарлары аның белән элемтә инде моннан ярты ел элек үк туктатылганын әйтә, чөнки төрмәдән хатлар килми башлаган. Шәйгалимов 27 июнь көнне үлгән. Красноярск краеның җинаятьләрне үтәү федераль хезмәте идарәсе матбугат хезмәте башлыгы Екатерина Бродсман белдерүенчә, тоткынның тәрәзәдән сикерүен төрмәгә куелган видео төшереп калган.
27 июня, в субботу днем, осужденный Шайгалимов, находясь...
27 июнь көнне шимбе иртән ул төрмәнең тулай торагының 4-нче катыннан сикергән. Аны камера төшергән. Кызганы җәрәхәтләр каты булу сәбәпле ул үлгән. Бродсман сүзләренчә, Шайгалимов үзен элек тә сәйеррәк тоткан һәм психолог та хисапта торган. Июнь аенда ул төрмә кагыйдәләрен каты бозды, ди Бродсман.
В июне месяце он был признан злостным нарушителем режима содержания. То есть у него вот были моменты в поведении достаточно неадекватные. Он мог и с осужденными конфликтовать.
Азатлык радиосы матбугат хезмәте җитәкчесеннән аны җәберләмиләр идеме дип тә кызыксынды. Шәйгалимов төрмә җитәкчелегеннән канәгатьсезлек белдермәгән иде, ди Бродсман.
Претензий к администрации он не предъявлял. По крайней мере, из последних бесед с психологом это зафиксировано, что претензий к администрации у него нет.
Җинаятьләрне үтәү федераль хезмәте идарәсе вәкиленә Шәйгалимов туганнары аның психик яктан сау-сәләмәт булуын әйтте дигәч, аның җавабы мондый булды.
На сегодняшний день, находясь в местах лишения...
Әлбәттә, хәзерге вакытта төрмәдә булганда ул айык акылда дип билгеләнгән, әмма аның кайбер тайпылышлары бар иде. Ул кешеләрне кытыртырга тырыша иде. Ди матбугат үзәге башлыгы Бродсман. Шәйгалимовның хатыны Людмила ирен үтергәннәр дип саный, чөнки аңа төрмәдән исән чыкмаячаксың дип янаган булганнар. Людмила әйтүенчә, үләр алдыннан аның ирен каты кыйнаганнар һәм буганнар.
Видимо, заказ свыше был, потому что его убили. Как бы они ни преподносили, что это несчастный случай, его убили.
Мені қаза деп көрсетірг етірсалар да, аны өтіргеннер көресін, істем шонда бұйрық бұлғандыр. Біз морка кіріп мәйтіні қорадық, аны бұғаннары ашы көрініп тұра. Шулай оқ, аның қон тамырларда кесілген, ченчілген жарахатлары да бар. Ішкі ағзалары қиналудан қоты зиян көрген.
Все понятно, что там произошло удушение. Все органы отбиты профессионально.
Шайғалимовның қатынына Бротсман айтқан видео язманы һәм үз-үзіне қол салуына белгілеуші башқа дәлелдеріні де көрсетмегенлер.
Видеозапись нам не показывают, никаких ни документов, ничего не дают. С нами начальник тюрьмы не повстречался.
Шайғалимоваға тикшеру нәтижелері де 30 күннен ғана белгілі болашақ дегенлер. Мен бейсіз эксперт жәлеп етмекші едім, әмме олар біз өзіміз де бейсіз ішімізді бейқадірлейміз деп айттылар дей ол.
Я хотела независимого эксперта, они сказали, мы сами все независимые, мы типа того, что дорожим своей работой.
Шулық вағытта Шайғалимова сөзлерінше барлық жеткірілетірген мәғлуметлер бектірлі. Үшінші қатта қинашқанлар деп білдірген болдылар. Екінші бірау ісі мұның қаты режимлі тірме болуын қам дүртінші қатта яшаған кішінің үшіншіге түшірге құқығы болмауын айты. Сыңғы вағытта ол карцерда тұтылған. Мен қалса шикаятның Крайның прокурорына берге керектір дейл өтмейлі. Шайғалимовның туғанлары һәм адвокат бәйсіз тикшеру уздыруын тәләп итәшәк. Башқа Русия оппозиция тарафдарлары да бу иң дөрес юл деп саный. Хәрәкәтнең җитәкчесе Эдуард Лимонов сүзләренчә, ул Шайғалимов белән ике тапкыр очрашкан.
На меня он произвел впечатление здорового, веселого, жизнерадостного человека. Он был своего рода символом.
Сау сәләмәт тормышны яратучы, ачык күңелле кеше кебек тоелды. Красноярскида оппозициянең бер символы булып торды һәм аны барсы да белә иде. Ул үзегенә дә язлаган пикетта катнашты. 52 яшьлек кешеле кеше иде. Ә бу яшьтәге кешеләр бик сирәк үз-үзләренә кул сала. Минем фикеремчә, җинаятьләрне үтәү федераль хезмәте идарәсе сөйләгәннәр дөрес түгел, чөнки туганнары да без дә аның белән элемтәне инде күптән югалттык. Һәм бу безне шикләндерде. Нидер буласын сизгән иде.
С ним связь уже давным-давно. Не было о нем ничего слышно, не было ни от него никаких вестей, и нас это насторожило еще тогда. И мы предчувствовали какую-то беду.
Лимонов әйтуінші, олар жинаятларыны өтеу федераль хизмәте идарәсіне ұшанмейшін ки, әлік тә көп күнә тұтқынлар баш көтәрулерін әйткен болған, әммә идарәдә исә берни болмады деп білдіргәннәр.
Я столько раз слышал непосредственно от заключенных там о бунтах, колониях, все, потом у всех заявляют, что ничего не было, что это все хорошо. Они лгут постоянно. Я не верю этой организации.
Лимонов без бәйсіз тикшеру тәләп итәчәкбез ди, чөнки ул Шайғалимовның тәрәзәдән сикерүенә ышанмый.
Куда он, из какого окна он может выброситься, когда все там по-нормальному зарешочено?
Дейді башқа Русия харакатынан Эдуард Лимонов. Рим Шайғалимов әлікі опера жершісі хәм фатарес сәмейді. Башқа Русия харакаты активисті болға шезілеген пикет ұздырды. Үшіл әлік милиционеріні қинаудаға епленіп, ол енді 6 ай тірмәді отырып шыққан еді.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы. Прага.
1 июльдән башлап ел азагына кадәр Европа берлегендә рәислек итәчәк Швеция климат үзгәрешенә каршы көрәшүне беренче максат итеп куя. Премьер Фредерик Рейнфельд глобаль икътисади кризисты көн тәртибендә торачак диде. Европа берлегенең Россиягә карата сәясәтендә үзгәрешләр булырмы? Булар хакында мәтин карашмас.
1 июльдән алып 31 декабргә кадәр 9,5 миллион халкы булган Швеция Европа берлегенә җитәкчелек итәчәк. Швеция бик зур ил булмаса да, җитәкчелеге вакытында алга куйган планнары шактый зурдан. Стокхолм хакимияте фикеренчә, бүгенге көндә дөньяда иң зур проблемаларның берсе климат үзгәреше. Швеция премьеры Фредерик Рейнфельд глобаль җылынуга китергән күмер газын киметү 6 айлык җитәкчелек вакытында иле өчен беренче дәрәҗәдә әһәмиятле мәсьәлә булачагын әйтте. Европа берлеге бу өлкәдә инде чаралар күреп, һавага таралган газ күләмен 2020 елга кадәр 20%-ка калдыру максатын алга куйган иде. Берлек бу хакта башка дөнья илләре белән дә уртак фикергә килергә тели. Әлеге мәсьәлә буенча декабр аенда Копенхагда махсус җыен узачак. Швеция үрнәгендә шунысы игътибарга лаек: бу ел 1990 елдан бирле күмер газын 10%-ка киметеп, җитештерү күләмен 50%-ка арттырды. чыктыра алган сирагиллерден бирсе, Швеция үз тәҗрибәсенә таянып, көмір газы кимитү проблемын Европа Берлеге кысаларыннан алып, халыкара дәрәҗәгә күтәрүне максат куя. Швеция президентлыгы вакытында глобал икътисади кризиста мөһим мәсьәлә булып калачак. Ил премьеры Рейнфельд бу хакта конкрет адым ясарга тели. Бу айдан ул Берлек ишендә кризистан иң күп зыян күргән Латвия, Румания һәм Маҗарстан кибегилләр өчен проблемадан чыгу юлын эзләргә чакыра. Швеция өчен тагын бер мөһим мәсьәлә иммиграция. Стокгольм хакимияте бу хакта Берлек илләренә иммиграция мәсьәләсенә каршы чаралар күрү һәм җинаятьчелекне кимитү өчен 5 еллык махсус план кабул итәргә чакыра. Швеция премьеры Рейнфельд моны илдә тигезлек булдыру өчен мөһим чара дип бәяли. Халыкара сәясәткә килгәндә исә Швеция тышкы эшләр министры Карл Билд Швециянең алга таба Русия-Грузия низагы кабатланмасын өчен чаралар күрергә әзер булуын әйтә.
Our main role is not necessarily in a situation like that to mediate. We stand for certain values, interests and principles.
Мондый мәсьәләдә ике ил мөнәсәбәтләренә тышыну яхшы түгел. Без кайбер кыйммәтләрнең һәм принципларның үтәлүенә игътибар бирәбез. Шул уңайдан җир бөтенлеге берлек ишендә, халыкара җәмәгатьчелек ишендә зур әһәмияткә ия. Шул уңайдан берлек буларак үз кыйммәтләребезне һәм мәнфәгатьләребезне сакларга тиешбез. Алар бузылган очракта без моңа каршы чыга алабыз, диде ул. Швеция шулай ук берлекнең киңәю процессында зур җаваплылыкны үз өстенә ала. Белт бу мәсьәләдә берлек ишендә төрле фикер аермалыклары булуын искә төшерә. Словения шикләр проблема сәбәпле Хорватия белән сөйләшүләргә кертә булып тора. Кыбрыс мәсьәләсе Төркия агзалыгы өчен комашавлы, Македонияның берлеккә кушылуына исә Греция илнең исем низагы сәбәпле каршы чыгу белән кисәтә. Шушы арада Исландия бу үш илне уздырып берлеккә тиз арада кушылуы ихтимал. Премьер Рейнфельд Исландияның Швеция җитәкчелеге вакытында берлеккә кушыла алу ихтималы турында сөйли.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Халык иҗаты югары сәнгать нигезе ди Татар дәүләт фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова. Казанда фольклорга багышланган конференция узды. Фольклорчылар 30 елдан соң Татарстан башкаласында беренче тапкыр очрашты. Кайберәүләр Мәскәүнең илдәге төрле милләтләр иҗатын өйрәнүгә йөз белән барлыгына шик белдерә. Башкалары исә төбәкләр буйлап үзебезгә җыелып сөйләшергә кирәк дигән фикердә. Наил Аланның фольклорчылар белән сөйләшүләрен тыңлыйк.
Гасырдан артык без милләт буларак формалашып бетеп, үз йөзебез, үз профессиональ сәнгатебез булган халык буларак дөньяга үзебезне танытуны без әлбәттә фольклор нигезе аркылы гына башкарып алабыз.
Бу фикерне Татар дәүләт фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова җиткерде. Җәүһәрова әйтүенчә, бүгенге көндә Татарстан мәдәният министрлыгы алып барган сәясәт үрнәк булып тора. Шүрәле балетының Петербурдагы Марин театрында яңа гына куелуы һәм көчле алкышлар әлеге сәясәт нәтиҗәсе.
Сказание о Юсуфе, Юсуф кыссасы балеты да шушы фольклор нигезе. Әлбәттә, без Кулыгалинең бөек шәхес икәнлеген беләбез. Язма әдәбият һәм фольклорның бер бүтән агым булып китүе процессында гына без аны саклап калып менә бүгенге көндә шушы дәрәҗәгә югары профессиональ сәнгатебезгә менгерә алдык.
Төмәннән килгән фольклорчы фәннәр кандидаты Луиза Ильясова исә халык авыз иҗаты җыелып, тупланып, саклагычларда шулкадәр күп булып ята, аны халыкка тәкъдим итү, пропагандалау вакыты җитте дип белдерә.
Шығарасы келе өзі біздің жиынтықларының төмен үлкесі бойынша ғана көпме материал жиылған. Мұнда біздің елді фонд таята. Шуларыны оздырға керек электронный вариантқа. Көпмесіндір сақлап қаларға керек. Анан соң мені жиынтықлар шығарға керек. Жиылған жеткірге керек халқа. Ол тек ота бетінде. Міне бірінші одым ішленді. Міне 2006-да мен өзімнің жиынтығымны шығардым. Жер жиынтықны. Биш жер кірді. Өзім оздырған, өзім іш карткан. Хәзер шуларны җырлап, сабан туйларда, төрле концертларда башкарып йөрим. Аны халык җырлый башлады. Хәзер ишетәм концертларда шул сияп күенә бийләр дә.
Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институтының халык авыз иҗаты бүлеге мөдире Галим Фатих Урманчиев фольклор җыючы галимнәргә һәр даим бергә җыелып тору кирәк ди.
Киләчәктә шундый ук конференцияларны кайбер регионнар буенча, әйтик, Татарстан буенча, Башкортстан, Удмурт иле, Мордва, Чуваш илләре буенча мөмкин, Урал, Себер татарлар бар бездә, Казахстан һәм башкалар.
Урманчиев сүзләренчә, Казанда узган чарада Русия төбәкләреннән һәм чит илләрдән дә 50-гә якын фән эшлеклесе катнашкан. Чакыру алмыйча, Татарстан башкаласында шундый чара узуны ишетеп, үзләре килгән галимнәр дә булган. Килә алмаучылар үзләренең тикшеренүләрен җибәргән. 1979 елдан бирле фольклор проблемаларын уртага салып сөйләшкән җыен булмаган ди, тел әдәбият һәм сәнгать институты мөдире Ким Миңнуллин. Шуннан соң советлар берлеге таркалгач, бигрәк тә галимнәр арасындагы бәйләнешләр дә өзелгән.
Бу инде фәнне бер кысарларга кертү әйтик, бер тирәгә туплау һәм алга таба бер юнәлештәрәк эшләү, аңлашып эшләүгә бер этәргеч була. Икенчедән, резолюцияны тикшергән вакытта ниндидер координацион үзәк булырга тиешлеге турында фикерләр әйтелде, җыентыклар чыгару. Менә шушындый тәкъдимнәр булды.
Ким Миңнуллин сүзләренчә, Русия фәннәр академиясендә бик күп юнәлешләр буенча фәнни шуралар эшләп килә. Әмма фольклорга караган мондый шура юк икән. Советлар берлеге заманнарында булган ул. Русия фәннәр академиясе илдәге төрле халыклар иҗатын фәнни яктан өйрәнеп хезмәтләр яклауны кирәк санамый мөгаен. Шуңа күрә Казанга җыелган галимнәр Мәскәүгә шундый шура булдыру тәкъдиме белән дә чыгарга җыйналар.
Ниндидер зур өметләрем кызганычка каршы юк.
Дип Ким Миңнуллин алга таба Русиядәге төрле милләтләрнең фольклорын өйрәнүгә үзәктән ярдәм һәм куәтләү булачагына шик белдерә.
Фольклорны өйрәнү, фольклорның киләчәген булдыру, аны саклау, ул милләтнең йөзен саклау. Милләтнең йөзе халыкның авылында гына түгел, милләтнең йөзе профессиональ сәнгате, уку-укту системасы, белем бирү системасы, нәшриятләре булу, ягъни глобаль зур культурологик контекст булдыру яисә аны менә шушылай итеп кабул итү. Шуңа күрә мин мәсәлән исәплим, фольклорның актуаль мәсьәләләре дигән конференция үткән икән. Актуаль мәсьәләләр алдында менә безнең татар фольклористикасы алдында теорияны һәм шушы теория нигезендә аны сәнгатькә, югары профессиональ сәнгатькә бирү юлларын, аның технологияларын эзләү бу инде төп максатларның берсе.
Ди Фәнзилә Җәүһәрова.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Оренбур өлкәсенең Казахстан шигенә якын Акбулак татарлары Каргалы авылында булып, аларның тормышлары белән танышып китте. Кайчандыр Акбулакта татар мәктәбе һәм аның өчен укытучылар әзерләүче педучилище дә булган. Соңрак татар мәктәбе татар казах мәктәбенә әйләнгән. Аннары татар сүзе һәм татар теле бөтенләй төшеп калган. Акбулак татарлары белән безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова да очрашты.
Үз тамырларыңа кире әйләнеп кайту, туган телдә аралашу теләге, халкыңның моңнарына яңадан әйләнеп кайту. Булар барысы да милләттәшләребезне Акбулак шәһәреннән Каргалы авылына китерде. Беренче тукталышны автобус авыл мәктәбендә ясады. Бер-бер артлы төрле яшьтәге хатын-кызлар мәктәп буенча таралды. Иңгелек авыл тарихы белән, аннан Каргалы авылының ватан татар иҗтимагый үзәгенең эше белән танышкач, авылның фольклор ансамбленең чыгышын тыңладылар. Акбулак шәһәреннән килгән татар иҗтимагый үзәге рәисе Суфия Камретдинова килүләренең максаты хакында булай диде.
Без 21 кеше килдек Каргалы авылына мәчетләре белән татар обществосы белән танышырга. Шул райондан безнең авылыбызда күп кызлар тора, хатыннар. Бәрбездә безне бергәләшеп йөрешергә тиешбез. Шуңа күрә без дә килдек менә монда танышырга, күбрәк белергә татар халкының хәдәтләрен.
Сезнең иҗтимагый үзәк кашан оешты?
1-2 генә ай. Шуңа күрә без монда килдек күбрәк белергә. 35 кеше. Калганнары әле белмиләр.
Татарлар күп яшәме Акбулакта?
Юк, 4%.
Нәрсәләр эшлисез? Бәйрәмнәр үткәрәсезме?
Быел инде Наурыз бәйрәмен бик матур итеп үткәрдек. Өстәлебез беренче урын алды. Хәзер без әзерләнәбез. Татар фольклорлары әзерләнәбез Акбулакның 103 елына. Ул августның азаксында.
Менә шушы татарларны кайлардан булса да чакырырга уйлыйсызмы?
Килә торган булса, татарлар, без с удовольствием чакырып күрсәтер идек безнең бәйрәмне.
Казан белән башка шәһәрләр белән Татарстан белән элемтәдә торасызмы?
Юк, алар белән әле танышканыбыз юк, әмма планыбызда барып Казанга барып танышырга, и чакырырга, и үзебездә барып кайтырга.
Газета журналларын ничек алдырамы халык?
Халык алдыра.
Инде бар.
Сөембикә дә бар, Яңа вакыт та бар.
Менә бүген сез бер көнгә генә килдегез.
Ие, без иртүк менә килдек, кичкә кайтырга тиешбез.
Сезнең татар иҗтимагый үзәгендә нинди яшьтәге кешеләр?
Бездә хатын-кызлар күбрәк, яшьләре 25-тән алып 75-кә хәтле менә. Наурыз бәйрәмен үткәргәндә бөтен әбиләр 60-тан алып бийделәр, йырладылар. Шуңа күрә без беренче урын алдык.
Ә сез үзегез кайсы яктан тумышыгыз белән?
Мин үзем Акбулакныкы. Мин шунда эшләдем 47 ел. Преподаватель физики в СПТУ 51. Заслуженный преподаватель РСФСР.
Әлбәттә, эшне башлау җиңелдән булмады, диделәр кунаклар.
Шундый активный башладылар, но һәрберсен барып, исәен агитировать итәргә туры килде. Бик кыен булды. Ну и хәзер башлады.
Акбулак шәһәре Каргалы авылыннан 130 чакрым тирәсе ераклыкта урнашкан. Ул күбрәк Казахстан чигенә якынрак. 60-нчы елларга кадәр Акбулакта татар белгечләрен әзерләп торган педагогия училищесы да, татар мәктәпләре дә эшләгән. Сания Рахматуллина да иң элек шул ук шәһәрдә татар мәктәбен, аннан педагогия училищесының татар бүлеген тәмамлаган була.
7 ел татар мәктәбен бетердем. Үзендә шуннан педучилищега тордым, педучилищенә бардым. Шуннан 8 ел кайланды татар мәктәбе. Татар мәктәбендә балалар әкренләп әсәя башладылар. Шуннан авылдан килә башладылар казак балалар. И ачтылар казак классылары. Шуннан соң бу мәктәпне безнең татар казак мәктәбе дип аталды. Соңыннан урта мәктәп бар татар балаларының саны буенча средняя школа дип атарга мөмкин булмады. Казахская средняя школа дип аталды.
Татарларның активлыгы сизеләме юкмы Акбулакта?
Юк, пассивный.
Ә күпме татар яши?
Икенче урынны алалар руслардан соң. Татарлар авылларда компактный татарлар Акбулакта әз.
Киләчәктә менә шушы Каргалы авылыннан соң нинди планнарыгыз, нәрсә эшләргә уйлыйсыз?
Үз телләрендә сөйләргә, үз телләрендә җырларга, биюләрен өйрәнергә менә шундый максат куйдылар хәзерге вакыт.
Шулай итеп, ике ай элек оешкан Акбулак шәһәре татар иҗтимагый үзәгенең эше киләчәккә үз халкының гореф-гадәтләренә әйләнеп кайтырга һәм аларны яшьләргә җиткерергә өметләре зур. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
алға таба азатлық долқындарында. Татарстан басмаларының тиражы кемеді, мұның сәбәбі финанс кризисығына төгіл. Красноярскіда түрмеде Башқа Россия қаракетінің активисті Рим Шайғалимов өлген. Жинаятларны өтеу федераль қызмет идарасы тұтқынны терезеден секірген деп білдіре. Яқынлары оны өтергендер деп тапшыру ақырында бұл хақта толырақ етіп сөйлерміз. Микрофон алдында ол Суқырмаш, сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Бірінші июль күні Татарстан басмалары яңа тираж білен шықты. Язулы кампаниясы тәмімлануға бір отна қола бұ тармақтағы білгішілер Татар матбуғатына язулышыларының саны кеме ешегін фаразлаған еді. Біреулер мұны жейге сылтаса, екіншілер тираж кеме өнің сәбәбін финанс кризисінің көрі. Ғадел Қаләметтен толырақ етіп сөйлер.
1 июльде газета журналлар алдағы ярты еллықта болашақ тиражларын иғлан етті. Өзгерішлер көп түгіл, шулайда бар. Мәселен, Отан Татарстан газетсі үлікіше 16 мінгі яқын оқушы жиі алған. Шәхри Қазан басмасы тиражын 7 мін, Республик Татарстан 26 мін дәне деп қойған. Қазанның ең танылған басмаларының бірсі Вечерний Казанның тиражы есе 32 мінгінен 28 мінгі түшкен. Федераль газеталарының түбәк басмалары білен шағыштырғанда, хәлләрі көпке яқшырақ. Мәселен, коммерсантның тиражы 85 мыңнан 101 мыңға қадар көтерілген. Известия басмасы да 175 мың оқушысын сақлап қала алған. Республикада шығушы хасуси басмаларының тиражлары да зарланырлық түгілі сынғы елларда бұл газет журналлар дәулет басмаларына қарағанда да көбірек оқушыны жәліп ете ала. Мәселен, біздің газет басмасы, оның бүгінгі тиражы 21550 дәне. Газетінің баш мұхарері Ильфат Файзрахманов сөзлерінше, жай күндерінде тиражының артуы Туы оның үшін күтілмеген хәл.
Біз бек сейінәріз, бізнің тиражылық тағында артты. Дұрыс көпке түгіл, 700-200 тиресіне ғана артты. Мәкен бұл түліс, шынки яз көне ғалетті кемергеден өткенлер, еді яз көне тиражларының кемігі табиғи көрініш, бұл күзге арты ғалетті. Шоға көрі біз бек сейінәріз, бізнің тиражылық кемемеді, кересінше артты ғана. Хәм бұл арту, күзге арту білен шағыштырғанда, бек бәхәлі арту.
Газетларының бүгінгі халіне қоғылғанда Фезрахманов фикірінше үшлер болдамай түгіл. Кризистан нық йығынты ясый. Халық оның тәсірін нық сезмесе де, енді қазір үк тоқта кризис дилер бит әлі газетқа язылудан тыйылып тұрым деген фикірлер іштерге тұры келеді ол. Финанс кризисі ол келеді кете тұрған көрініш. Басмалар үшін ең қорқынышы ісе мадди кризис түгіл, оқушылардың көңіл кризисі дейіл Фат Фезрахманов.
Мәкәләр да язылмай тұрмайды деп, язылмай қалушылар шақтай болғандыр. Ләкен, екінші бір кризис, кризис, көңіл кризисі деп әйтемін, бүгінгі күндә хәзер газета оқушы кешеләр кеми бара. Менә мысы зор кризис, мысы рухи кризис. Менә шушыны сапланырга иде. Кызанча каршы бу кризисне туктатып булмый. Халық язылушылар саны кими. Элек оның дүш газета алдырушылар булса, хәзер инде бер мәгенә алдыралар, сайланыпны алдыралар. Тагын икенче бер әйбер матбугатның үзендә дә төп гаеп. Мине укымыйсыз, менә күп кенә җыелышларда булганым бар. Күп кайбер журналистлар халыкка шушындай нишләп укымыйсыз, газета укырга кирәк, журнал укырга кирәк дип нишләп язылмыйсыз дип орышып эндәшә халыкка. Алай дип түгел. Мына халыкны җәлеп итәргә кирәк кызыклы язбалар белән. Ярдәм итәргә кирәк, ләкин укылмый торган газеталар чыгарырга түгел, укыла торган газеталар чыгарырга кирәк. Кызыклы мәкаләләр белән чыгарырга кирәк. Матбугатта үзенә таяныч күрсә, ул аны укый, языла. Менә мин шундый фикердә торам.
Газета журнал тиражларын арттыру өчен матбугатка мәҗбүри яздыруны да битергә кирәк инде ди журналист.
Мәҗбүри язату ул кешедә протест тудыра дип беләм мин, һәм ул мәҗбүри килгән газетаны укымыйча тотып кына бара торгандыр дип беләм. Чөнки мәҗбүри язату белән дә без газета укуга ихтиҗны һәм кызыксынуны үтерәбез. Мәҗбүри язарту безнең матбугатка кабердә булырга мөмкин.
Ватаным Татарстан газета баш мөхәррире Миназим Сәфәров узган ярты еллыктагы тиражны саклап кала алдык, әмма хикмәт аны саклап калуда түгел, ә арттыруда иде ди ул.
Хикмәт саклап калуда түгел, без бит инде арттыру ягын карамакчы булабыз. Яңадан тагын, ләкин без икенче ел белән китмәкче булабыз. Без совет системасына нигезләнгән, совет почтасы, таратып, почтальон күбрәк кешегә яздырып дигән өметләребезне инде җуйдык дип әйтә алам. Чөнки аларның үзләре темасы бар, кешегә якын аеу кирәк, кешегә индивидуаль якын килү кирәк. Һәм әгәр дә син нинди генә яхшы продукты җитештерсәң, эшләсәң дә, тота белмисең икән, син аны кешегә җиткерә белмисең икән, син генә итәләгә кала. Шуңа күрә без үзебез җиткергән продукцияны үзебез инде кешегә җиткерергә дә иренергә тиешбез. Әлбәттә, моны үзебез генә эшләп мөмкин булмаячак, ләкин бу эшкә тотынырга вакыт җитте.
Тиражлар кимемәсә дә Татарстан матбугатына якын белгечләр исә борчулы хисен белдерә. Алар фикеренчә, бу саннар формаль рәвештә генә күрсәтелергә мөмкин. Әмма ширин яшергән үлгән дигән халык мәкален иске алып, бу очракта матбугат җитәкчеләре үз-үзләренә генә начаррак кына ясый диялар.
Матбугатка язылу тәмамланырга берничә көн кала безнең хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарына чыгып, халыкның нинди газета-журналларына язылганнарын сораган иде. Кайбер фикерләрне дә тыңлыйк.
Язылмадым пока, аргументы и факты алам обычно. А татарча я алмыйбыз, потому что татарча начар укыйм. Элек бик күп газета алалар икән, конечно.
Гәҗиткәме? Язылмаган икән, но укып торабыз гелдә. Туган якны да укыйбыз. Үзем Нижнекамскидан, мин Нижнекамскида туган як. Российская газета, власть, шундый газеталар инде, изменение законодательства. Эш буенча инде укыйм, дөньяда нәрсә нинди хәлләр була, бездә нинди хәлләр булган.
Язылган, язылмаган?
Юк, язылмадым.
Киосктан алам газеталарны, журналларын тоже киосктан алам. Юк, язылмадым.
Ни өчен?
Алдын укыйсың, ышанмый. Башка газетны барып алдым.
Татарча укый беләсезме?
Беләм.
Татарча укый белмисез, белмисезме?
Нәрсә укырга соң? Укып булмыйм. Нәрсәдер юк.
Нәрсә юк.
Менә Звезда Павлович татар телендә булса, укыр идем мин аны.
Юлдаш карашы миңа милли мәтбугаттан, чөнки Юлдаш ул ниндидер сәясәткә бирелми. Миңа сәясәт кирәк, ә сәясәткә бирелгән газеталар алар хакимият тарафдарлары булып калдылар хәзер. Бездә ирекле мәтбугат юк. Рәсәй дәүләтенең сәясәте бара, милли мәтбугатта дигән әдәби журналларда безнең болгар тематикасына багышланган әйберләр юк. Без болгар тематикасында шөгыльләнәбез. Болгар тарихы белән һәм болгар мәдәниятен торгызу буенча, хәтта Шаң кызы дастаны әсәре рәсми милли мәтбугатта бастырылмады 15 еллап. Үзебезнең җәмгыять, үзебез акча җыеп, китап итеп бастырып чыгардык милли телдә. Хәтта Шаң кызы дастаны әсәре Төркиядә 91 елны төрек һәм рус телләрендә бастырдылар. Аннан соң Украинада бастырдылар, украин һәм рус телләрендә, Болгариядә бастырдылар. Ә без үз халкыбызга үз кайтарып бирә алмадык.
Программа газетасына язылабыз инде, һәм сәламәтлек турында газетка инде, бүтән нәрсәгә язылганда юк инде.
Элек нәрсәгә языладырыгыз?
Вокруг светоларга, бик кызыклы журналлар булай, крестьянкларга, аларга язылу мөмкин түгел инде.
Укый белмим мин, вообще укымыйм мин.
Ничек инде?
Анда потому что жалган язылган.
Вообще не выписываю никаких газет. Я не читаю газеты. В интернете вся информация. Родители там через неделю всякие читают мою семью, а я вообще ничего не читаю.
Вечерний Казань. Так продолжаю, да, продолжаю писать. Лечебные там прочее, жена выписывает.
Газет журналга булай. Мен бит инде бик актив автор буларак язылырга да туры килмей. Һәр редакция үзенең журналын яисә газетасын җибәреп, миңа күрсәтеп торасы килә. Аннан соң инде һәр кайсы диярлек язуымны да өмет итеп тора. Шуңа күрә үзләре җибәрәләр күбрәк, үзләре яздыралар да, почта яшегенә аларны почтальоннар китереп салып торалар инде. Мен инде һәр вакыт укып барам инде Казан утлары. Аннан соң Идел журналы, Шәһри Казан, Ватаным Татарстан, аннан соң Юлдаш дигән газета чыга. Аларны укып барам, шактый ирекле чыгалары, ләкин тыйдылар, кисәттеләр, газеталарыгызны ябабыз дип. Фейсбук сүз иреген лупа белән карап укып торалар хәзер.
Газеталәргә язылганым юк, чөнки бүген мин Казанда, иртәгә мин Туймазда, Илешалыда. А болай инде мин укыйм, алам.
Сез матбугатка язылдыгызмы дигән сорауга Казан халкы фикерләре булды бу. Белүгечә бүгеннән Татарстан басмалары яңа тираж белән чыкты. Кайбер басмаларның шул санда татар басмаларының тиражы кимегән. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфадагы Әлифба исемле татар прогимназиясының ябылу ихтималына Башкортстан татар иҗтимагый оешмалары борчылу белдереп, үз ярдәмнәрен тәкъдим итә. Бу көннәрдә милли хәрәкәт вәкилләре ата-аналар белән очрашып, аларны мәктәп хәленә җәмәгатьчелек игътибарын юнәлтергә чакырды. Искә төшерәбез, балалар бакчасы һәм башлангыч сыйныфлар булган бу татар мәктәбен бала аз дип ябарга җыйналар. Ата-аналар исә мәктәптә укырга теләгән балаларны уку йортына махсус алмый. Дип белдерә. Бу хакта һәм башка яңалыклар турында Уфадан Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Башкортстан Президенты хакимияте башлыгы Азамат Сагитов урыныннан бушатылды. Интернетның баш полиция сәхифәсе хәбәренә караганда, Муртаза Рахимов Азамат Сагитовны район башлыклары белән үткән киңәшмәдә эшәке сүзләр белән сүккән. Башкортстан Президенты хакимияте башлыгы итеп Николай Курапов билгеләнү ихтимал диләр. Дөрес әлегә рәсми хәбәр юк. Ул әлеге вакытта Башкир Энергоның генерал директоры булып эшли. Николай Курапов, республика президенты улы Урал Рахимовның якын дусты дип хәбәр итәләр. Николай Курапovның борынга билгеләнүе очраклы түгел диләр. Берләшкән оппозиция башы Рамил Бигнов, Николай Курапов Мортаза Рахимов урынына калдыру өчен вазифасында үстерелә дип исәпли. Аның сүзләренчә, ул хөкүмәт җитәкчесе Раил Сарбаевка караганда Мәскәү өчен уңай намзат булачак. Башнефть компаниясе елык җыелышын үткәреп, компаниянең яңа директорлар шурасын сайлады. Аңа 9 кеше кергән. Шуларның берсе генә урындагы кеше, ягъни Башкортстаннан, калган 8-е ягылык энергетика тармагын сатып алган Санкт-Петербургның система корпорациясе вәкилләре. Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты утырышы үтте. Анда милли компаниятны яклап, имза җыю турында карар кабул ителде. Имза җыю якын көннәрдә барлык республика буенча башланачак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфадагы Алифба исемле татар прогимназиясе язмышы турында сөйләгән идек. Ул балалар бакчасы һәм 4 сыйныф, ягъни башлангыч татар мәктәбеннән гыйбарат. Мәктәп җитәкчелеге мәгариф бүлегеннән уку йортын ябып, балалар бакчасын гына калдыру турында фәрман алган. Ата-аналар исә моның белән риза түгел, чөнки Уфа үзәгендәге бу бердәнбер татар мәктәбе. Калган 2 татар гимназиясе шәһәрнең 2-си 2 читендә. Гимназияда укучы балаларның ата-аналары комитеты һәм Башкортстан Татар конгрессы башкарма комитеты әгъзаларының берлектәге утырышы үтте. Анда Башкортстан мәгариф министрлыгында Әлифба прогимназиясендә укучылар ваз булуына сылтау итәләр, ә шул ук вакытта махсус укырга килүчеләрне алмыйлар дип билгеләнде. Ата-аналар комитеты әгъзасы Айрат Абдуллин:
Нәрсә безгә әйттеләр, вот сездә 10 бала. Без при чем монда? Она директор бар, значит, улышлями. Без я и тали, что без виноватила, что с ним класта, он бер балаукой. Потому что алмила.
Бу Алифба прогимназиясының ата-аналар комитеты агзасы Айрат Абдуллин булды. Җыелышта катнашучылар арасында әлеге хәлгә милли төсмер бирүчеләр дә булды. Риф Хабиров:
Без бара татар мәктәбенең шушындай аяныч хәле. Турында сез бара. 1,5 миллиона без практически монда Башкортстанда. 1,5 миллиона. Бу бит оят, бу дискриминация. Без бит налог төлибез государство бюджетына. Һәрбер татар эшләгән кеше түли аны. Бу оятсызлыкның чиге юк мәдәр җәмәгать. Телне саклау ул безнең изгеш җәмәгать. Моны өчен көрәшергә кирәк.
Бу Риф Хабиров булды. Җыелышка мәгариф бүлеге җитәкчеләре чакырылса да, алар килмәгән булып чыкты. Бу хакта Мәҗит Хуҗин белдерде.
Менә бүген без родителләр белән очраштык бит инде. Ни өчен очраштык, оештырдык бу очрашуны? Сездән, ата-аналарның йөрәгеннән чыккан сүзләрегезне ишетәсе без килә иде. Менә без монда чакырдык бит инде районнан да, горордан да. Безнең кырга килергә, күзгә карап сөйләшергә курыктылар. Ни өчен куркалар? Чөнки алар үзләренең дөрес булмаулары турында уйлыйлар. Дөреслеккә бармаулары турында уйлыйлар. Что алар необдуманное политическое решение может осложнить межнациональные отношения. Без татар халкы түземле халык инде. Ничә йөз еллар булса да изергә тырышсалар да, татар бирелмәде, изелсә дә түзде, кеше булды, кешедән хур яшәмәде татар халкы бит. Башка халыклар белән бергә-бергә дуслашу политикасын алып барды.
Бу Татар конгрессы башкарма комитеты агзасы Мәҗит Хуҗин булды. Уртабан тел язмышы хакында чыгышлар кызды. Наил Хакимов:
Үзебезнең телне саклау безнең һәрберебезнең күңелендә булырга тиеш, җанында булырга тиеш. Минем тагы бер тәкъдимем бар. Русча әйткәндә мәктәпләр бар бит с математическим уклоном, химическим уклоном. Нигә безгә эшләмәскә с уклоном татарского языка?
Бу Наил Хакимов булды. Башкарма комитет агзасы Мадрил Гафуров кошлык акциялар үткәрергә чакырды.
Без акции, внимание общественности мы не привлечем. Надо родителям проводить или митинги, или пикеты. Это обязательно.
Сез Мадрил Гафуровны тыңладыгыз. Җыелыш ахырында карар кабул ителде. Республика җитәкчелегенә мөрҗәгать кабул итәргә карар ителде. Шулай ук кошлык акцияләре дә үткәрергә килешенде. Мәҗит Хуҗин:
жеткізіргә министрға еңадан, кіргә Миргородыға Кашкаевқа, шунасын аппарат президент қабарыға, главному советнику по политическим вопросам Сергею Лаврентьеву. Он же заявил, что башкирское руководство, политическое руководство обеспечивает равноправие всем нациям, народностям, проживающим в республике в области образования.
Бу мәҗит хуҗин булды. Әлифба прогимназиясе өчен көрәш дәвам итә.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шуша һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Башкортстанда интернет көннән-көн заманчалаша бара. Уфада Йота компаниясе башы булып китте. Әлеге компания тимер чыбыксыз интернетка керү өчен Мобилы VMAX дигән технология кертәчәк. Алар 6 июльдән кертелә башланачак. Көзгә кадәр тест рәвешендә бушлай куллану мөмкин булачак. Интернетның тизлеге секундына 10 мегабит тәшкил итәчәк. Әлеге технология моңа кадәр Мәскәү һәм Санкт-Петербургта гына булган. Уфаның Инорс бистәсендә зур янгын булды. 40-нчы елларда төзелгән 4 катлы йорт янды. Йортта яшәүче 140 кеше, шуларның 30-ы балалар, эвакуацияләнде. Янгында кеше фаҗигалары юк. Тулысынча 2 фатир янып беткән. 13 гаилә вакытлыча башка урында яшәргә күчерелгән. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Мәктәп хәбәренә кире кайтып, безнең интернеттагы форумга килгән бер фикерне укып китәм. Юлчы исемле укучыбыз татар хәрәкәте вәкилләренә рәхмәт егетләр, һәр вакыт шундый кыю булыгыз, эшегез сүздән аерылмасын дип язган. Исегезгә төшерәм, Уфадагы Әлиф бай исемле татар прогимназиясен яклау өчен дә Башкортстан татар иҗтимагый оешмалары ата-аналарга үз ярдәмен тәкъдим итте. Азатлык дулкыннарында Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Узган якшәмбе 28 июньдә Украина Конституциясе кабул ителүенә 13 ел тулды. Бу уңайдан Украинаның дәүләт бүләкләре Кырым татар җитәкчеләренә дә тапшырылды. Бу һәм башка яңалыклар белән Ак мәчеттән Диләвар Осман.
28 июньдә Украинада анаясаның кабул алуының 13 еллыгын байрам иттеләр. Әдәте үзре бу мөнәсәбәтнең дәүләт тарафыннан бер сыра инсанлар чешит унванларнен тагдирлене. Бу сефер Ярослав Мудрый орденинен бутун дунья Кырым татар конгрессы президенты, Мәҗлис рәисенең беренче муавине Рифат Чубаров, Кырым унванлары ве ярлыкларнен да 8 Кырым татар вәкиле тагдирленгән. Кырым мусульманлары муфтиятына бөек җәми өчен 2 елдан бирле йер айырмага каршы булган Ахмеджи шәһәр башы Геннадий Бабенко да за заслуги орденинен тагдирленгәнне хәбәр итте матбуат васталары. Иште, бөек җәми йерне талап итеп информацион пикет тәшкил иткәннәрнең берсе Рифат Чубаров ве шу йерне бермәгә каршы булган Геннадий Бабенко 2 елдан бирле бу мәсьәләдә каршы-каршыга торганларына бакмадан оларның бересіне Ярослав Мудрый, дигеріне за заслуги орденлері бермеге кедер етмегенні көремаз. Бойле ақылға сығмайжақ тағдырлевлер кімге керек екен? Бұйық жамы ері үшін екі тарап күрешкені Киевдегі мемурлерге беллідір әбет. Амма олар бұ күрешіні девам етмеге дәвет еткенлері кібі екі тарапқа да орден ве унванлар яғдыралар. Бұны да анаяса күні байрамында япалар. Ал бу ке Кырым мусульманларына нисбетен бу анаясаның маддәләре бош бер сөз алып кала. Чөнки бу анаясада эпсе динләр вәкилләре мусафидер дигән маддә мусульман үммәтенә дә айт алмаса кирәк. Бүек җәми өчен йер мәсьәләсе инде 2 ел дәвамында ачык торганы буны ачыкайдан көстере. Ахмеҗиттә Кырымдагы җәмгыять каршылыгы ве консолидация юллары адлы эксперт дискуссия кечерилгәндә тесадуфен олмаса кирәк. Бу Разумков тәткатлар мәркәзе ве Фридрих Науман адында вакфу омырга кечергән лейханың икенче басамагыдыр. Кырымда милләтләр ве динләр ара мөнәсәбәтләр, вазият, проблемалар ве оларын чезу юллары дип адландырылган дискуссияда дини эшләр буенча дәүләт комитеты рәисе Владимир Малиборский, информация буенча дәүләт комитеты рәисе Шевкет Мәметов, президент вәкаләтханәсе җәмәгать ве дәүләт тәшкилатлары вәкилләре иштирак иткәннәр. Дискуссиядә иштирак иткәннәр күтәрелгән мәсьәләләргә үз кыйммәтләрен кескәннәр ве тәкъдимләр көрсөткөндөр. Бул эле кыбы маселелер Австриянын Украинадагы элчиси Маркус Вукетичинин мажилисте болгон көрүшүү вактында да музакере этилген. Кырымдагы вазият, Киев, Акмежит мунасебеттери акында айтып, Рефат Жубаров Кырым татар халкынын сакланмасы ве инкишаф этүү тек стабил демократик шартларда ола биле. Онун үчүн биз Украинанын Европа ве НАТО курумларына таба интеграциясынын тарабдарымыз. Амма биздин бойло янашуумуз Украин сиясий дайрелерине тек олар эшитмеге истеген шейлер айтажакмыз демек дегилдир. Шунда кайд этмели Украина эалисинин девлет курумларына ишанчы күнкүндөн эксиле. Гидна Украина лейхасынын директору Юхани Гроссман Ахмежитте өткөрген матбуат көрүшүү вактында бойло ракамдарды кетирди. Социологик сурооларга көрө президент ве анын катибиетине 4.7%, кабинге 6.7% ве жогору радага 4.2% инсан ишанч билдирген. Эң зияде ишанч 19.5% жерле акимиятлерге билдирилген бул суроо вактында. 24 июнде булгарларны Кырымдан сүргүн этилгендерине 65 жыл толду. Топлуу шекилде булгарлар жашаган көйлөрүнүн бирисы Карасу базар району Кышлав көйү эди. Бул көйдөн сүргүн этилген булгар ве кырым татарларынын хатырасына коюлган таш жанында 24 июнде тедбир кечти. Кышлав көй шурасы рейси Амет Чабанов билдиргенине көрө, бул таш 18 майда сүргүн этилген эм кырым татарларынын эм булгарларынын хатырасына багышлана.
24 июня 1944 года была депортация болгар с этого селения Кишлава. И поэтому приурочить к этому дню памятную доску, знак жертвам депортации. И совместно восстановлен как для крымских татар жертвам депортации 18 мая 1944 года, так и болгар, которые были выселены отсюда, депортированы 24 июня 1944 года.
Букшлав Койшурасный рейс. Амет Чобанов эди. 27-25 июль күнлери Түркияда кечкен Сапанжа шир акшамларында иштирак эткен кырым татар шаири алимлери Кырымга кайттылар. Кырым Дөөлөт мундистик педагогика университетинин алимлери Шекет Юнусов, Айшеко Киева, Абдулазиз Велиев, Нариман Абдулвапов кырым татар эдебиятынын тарыхынан баглы чыгышларын 26 июнде Сапанжадагы Тасил эвинде яптылар. Айны заманда Кырым Дөөлөт мундистик педагогика университети ве Сапанжа университети арасында эмегдаштык боюнча аңлашма да имзалады. Истанбулдан 150 км месафеде болгон Сапанжа шаарынын эалиси 32 миңди тешкил этсе, анын университетинде 38 миңге жакын студент окуй экен. Олар арасында 7 кырым татар студенти да бар. 27 июнде исе акшам Сапанжа Голу ялысында Сапанжа шир акшамлары кечти. Мында Түркия ве кырым татар шаирлери чыгышлар яптылар. Түркияге болгон зиярет акында шаири ве алим Айшеко Киеванын болгон субетин Азаттык радиосуна да эшиттирип кетебиз.
Мына Түркияде шиирлер акшамлары кечти. Насыл тесуратлар менен кайтасыз мындан?
Тесуратлар биздерге келечекте нашыл чалышмак керектигибизди билдирди. Мен шуле деп түшүндүм, нетижелер чыгардым. Биринчи нетижеси ушундан ибарет ки, биздерде кырымда шиирет акшамлар жакмак керекмиз. О халкыбыздын халкыбыз арасында тилин сактап калып, огурунда бир күрөш болочак, бир жөнөлүш болочак. Экинчиси ушундан ибарет ки, биз бүле акшамлар Түркий халкынын берабердикте жаткан акшамларыбыз биздин бирдемлигибиздин бирлигибиздин көрсөтөрү.
Сөзүнө девам этип Айшеко Киева Түркия бүйүк дөөлөт болсо да мында да тил проблемасы бар. Тил мында да жок болуп кете деди.
Эң эсас бир шейни көрдүм, яны бакым бүйүк бир дөөлөт. Бу дөөлөттүн ичинде ар шей бар, амма тил кене деги калган. Бизге мен үчүн бу бир нүмүнө деги шу кош кулак болмак деген шик келип чыкты көз алдымга. Бакым, биз ошо 50 жыл сүргүндүктө болдук, тил динибизди сактап калдык. Берди бу жол, яны о эшеге, о дөөлөтчүлүккө бакыт жок экен. Ошо шейни нетижени чыгардым. Бунда инсандардын, халктын өзүнүн Аллахтан берилген кудуретине баглы. Ким анын кына кадар сактап калачак?
Сөзүнө девам этип Айшеко Киева тилин сактап калуу күрөшү миллий менликни сактап калуунун бирабер болмок керек деди.
Саклап калуу огурунда күрөш миллий менлик бирабердиктерден бирабер болмок керек. Баригетнин бирабер болмок керек.
Бу шаири Айшеко Киева эди. Халкара Сапанжа шир акшамлары энди 9-кере өткөрүлө экен. әрбір бойлы ақшам түркі халқларының әдебиятына бағышлана. 8-ші шиыр ақшамлары Гагау шиыретіне бағышланған олса, 9-ші қынтатар әдебияты ве шиыретіне бағышланды. Сапанжада олған бұ ақшамлар вақтында қынтатар шайырлары бойлы шекілді ақшамларын Ақмежитте салғыры бойында өткермек кереклігі деген фікірні де білдірділер. Қырымның ғұрыры олған Чатырдақта 27 июнде қынтатар милли байрағына ерлештірділер қынтатар геншілері. Бізім Қырым Тешкілятының рейсі Абдураман Әгіз білдіргеніне көре, 1991 сенесі 26 июнде оз ішіні башылаған қырымтатар халқы 2-ші құрылтайына бағышланған бұ акция. Яшылар Чатырдақта қырымтатар ер ве ойынларына ижра етіп, құрбан шалғанлар, намазда қылғанлар. Ахмежит яндакы Софиевка көйінде есе 28 июнде яңа мұсылман комплексінің темелі қойылды. 1 гектарға яқын еріні Ахмежит район шурасы 3 жыл девамында айырмаға істек білдірмеген сон, ниһайет мұзбет қарар алмаға мәжбүр олған. Ерлі мұсылман жемиетінің ресі Сервер Асанов білдіргеніне көре, құрыжылық ішлеріні башламақ үчін ерлі сәкінлер өздері пара топлағанлар. Тедбірде Рифат Чубаров, Мухти Аджи Эмирали Аблаевта иштирак эткенлер. Кырым Дәүләт мөхәндислек педагогика университетинде анәви мезунлар көрүшүү болуп кечти. 27 июнде акшам мында чешип илларда бу университетни окуп битирген студенттер топландылар ве алар өзлөрүнүн ожаларынан көрүштүлөр. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Айтқан масалар, дүмлен Осман асанлар.
Масалда чөп икмек бар, яхшы дүмлен балалар.
Яхшы дүмлен балалар.
Бир заманда бар екен, бир заманда йок екен. Каплы бакалар учкан, тилкелер тавшан туткан. Бир заманда бар екен, бир заманда йок екен. Ажайып дүния екен, тылсымлы дүния екен.
Айыпсан сарсыңлар, ой вечки сыгырлар.
Ораста бух чипчелер, салгырда суф ичелер.
Салгырда суф ичелер.
Бир заманда бар екен, бир заманда йок екен. Каплы бакалар учкан, тилкелер тавшан туткан. Бир заманда бар екен, бир заманда йок екен. Ажайып дүния екен, тылсымлы дүния екен.
Бир масал айтайым, сонра юклап ятайым.
Масалдын леп юкланыз, татлы түшлер корыныз.
Татлы түшлер корыныз.
Бир заманда бар екен, бир заманда йок екен. Каплы бакалар учкан, тилкелер тавшан туткан. Бир заманда бар екен, бир заманда йок екен. Ажайып дүния екен, тылсымлы дүния екен. Бир заманда бар екен, бир заманда йок екен. Каплы бакалар учкан, тилкелер тавшан туткан. Бир заманда бар екен, бир заманда йок екен.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyq.org. Бүгінгі тапшыруымыз тәмам, құрметті тыңлаушылар. Ozatlyq-ның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау болыңыз.